รูปแบบภาระรจนาโดยพระอาจารย์เรวตะประธานกรรมฐานาจริยะวัดพระอ้าวตายะแม่ชีจิตรายานีแปลจากภาษาอังกฤษและอ่านออกเสียงขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัพพะดานังธัมมะดานังชินติให้กล่าวผู้รจนาอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกเป็นธรรมทานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ห้ามเปลี่ยนแปลงสิ่งใดโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามคัดลอกตัดตอนห้ามพิมพ์จำหน่ายและไม่อนุญาตให้นำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์คำอุทิศของพระอาจารย์เรวตะแด่โยมบิดาคุณพ่อสาทนทวีบุญพิทักษ์และโยมมารดาคุณแม่เมียจริงผู้เริ่มแนะนำอาตมาสู่พิภพนี้และทนุถนอมเลี้ยงดูจนเติบใหญ่คำอุทิศของแม่ชีจิตรายานีถวายเป็นพระพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาผู้เป็นสารณะอันเกษมสูงสุดถวายเป็นอุปัชฌายบูชาแด่เสยดออุกุนดาดานะผู้น้อมนำให้สมาทานศีลสิบแน่วแน่และให้เพียรแปลหนังสือของพระอ้าวตอยะด้วยคำสั่งว่า Try to help your country พยายามช่วยประเทศไทยของเธอถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่เสยดออุเรวตะผู้งดงามด้วยศีลสมาธิปัญญาและทุ่มเทสุดกำลังกายกำลังปัญญาให้สิทธินานาชาติได้เจริญอริยอัตถังคิกมรรคเพื่อบรรลุความสุขประณีตเย็นในปัจจุบันชาตินี้น้อมบูชาคุณพ่อลาโภเสตจันทร์คุณแม่เนียจารุบุญและคุณย่าชลอเอกถิณผู้มีอุปการะคุณสูงสุดในทางโลกและเป็นภาระปัจจัยให้แม่ชีได้เจริญพระไตรสิกขาสัพพะดานังธัมมะดานังชินติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงจากคุถกานิกายะคาถาธรรมบทเล่มที่25ข้อ34หน้า52พุทธวันธนาการถวายอภิวาทแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดแห่งไตรภูมิทรงเป็นพระอรหันต์เมื่อตรัสรู้จตุราริยสัจด้วยพระองค์เองแล้วและทรงปรารถนาให้สัตว์อื่นที่คู่ควรแก่การตรัสรู้ได้ตรัสรู้ตามพระองค์เมื่อทรงอบรมพระองค์เองในอินทรีย์หกแล้วและทรงปรารถนาให้สัตว์อื่นที่คู่ควรแก่การอบรมได้อบรมตามพระองค์เมื่อทรงบรรลุความเกษมสันติแล้วและทรงปรารถนาให้สัตว์อื่นที่ควรฆ่าบรรลุความเกษมสันติได้ตามพระองค์เมื่อทรงข้ามฟากฝั่งมหาสมุทรแห่งวัฏสงสารแล้วและทรงปรารถนาให้สัตว์อื่นที่ควรฆ่าข้ามฝั่งได้ตามพระองค์เมื่อทรงดับไฟกิเลสด้วยพระอริยมรรคสี่แล้วและทรงปรารถนาให้สัตว์อื่นที่ควรฆ่าดับไฟกิเลสได้ตามพระองค์ด้วยพระมหากรุณาไม่มีประมาณทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐแก่พรหมเทพและมนุษย์ตลอด 45,000 พรรษาข้าพระพุทธเจ้าถวายอภิวาทแด่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมุนีผู้ประเสริฐผู้เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดแห่งไตรภูมิข้าพระพุทธเจ้าถวายอภิวาททั้งกายวาจาและใจโดยความนอบน้อมสูงสุดด้วยอัญชลีขออำนวยพรให้ความปรารถนาอันประเสริฐของสรรพสัตว์ทั้งปวงจงบรรลุขออำนวยพรให้สรรพสัตว์ทั้งปวง จงมีแต่ความสุขกายสุขใจภิกขุเรตะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพระอาตยะเมืองมอระเมียงรัฐมอนเมียนมาผู้แบกภาระบุคคลที่ทำงานให้แก่องค์กรหรือบริษัทเรียกว่าพนักงานกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้แบกภาระขององค์กรหรือบริษัทเรียกว่าพนักงานในภาษาเมียนมาคำว่าฮุนตันมีความหมายตามตัวอักษรว่าการแบกภาระหรือผู้แบกภาระในภาษาอังกฤษหมายถึงผู้ทำงานรับใช้องค์กรบริษัทหรือรัฐบาลเราอาจกล่าวอย่างธรรมชาติที่สุดได้ว่าคนเหล่านั้นเป็นคนใช้โดยปกติแล้วผู้ที่รัฐบาลใช้งานมักหมายถึงการเป็นคนใช้ของรัฐบาลเราเห็นพนักงานองค์กรหลากหลายชนิดรอบตัวเราเช่นพนักงานบริษัทเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนักงานขายและบุคลากรการศึกษาพนักงานบริษัทแบกภาระของบริษัทในขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแบกภาระของโรงพยาบาลพนักงานขายแบกภาระการขายของกิจการในขณะที่บุคลากรการศึกษาแบกภาระของสถาบันการศึกษาของตนพนักงานทั้งหมดจำต้องใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของตนเพื่อเขาแบกภาระที่เรียกว่าหน้าที่โดยประการฉะนี้เมื่อถึงเวลาเลิกงานพวกเขาก็ปลดเปลื้องภาระของเขาได้พวกเขาวางภาระได้เป็นบางเวลาการปลดเปลื้องเช่นนั้นเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวที่พนักงานทั้งหมดในโลกได้ทุกวันในประเทศกำลังพัฒนาเครื่องบรรทุกหนักขนด้วยคนส่วนในประเทศพัฒนาแล้วขนส่งด้วยเครื่องยนต์และปั้นจั่นในชีวิตประจำวันเราเห็นคนขนของในท่าเรือสนามบินและสถานีรถไฟขนย้ายสัมภาระหนักจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งเมื่อเรือทอดสมอในท่าเรือคนงานถูกใช้ให้ขนสินค้านี่เป็นวิธีที่พวกเขายังชีพของตนชายแข็งแรงอาจหิ้วสัมภาระหนักหรือแบกไว้บนบ่าได้เพียงชั่วเวลาสั้นๆที่จริงแล้วแบกได้แค่ไม่กี่นาทีถ้าสัมภาระนั้นหนักเขาย่อมไม่อาจแบกได้เป็นชั่วโมงนับประสาอะไรกับเป็นวันด้วยเหตุที่เป็นงานอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยกสัมภาระขึ้นแล้วคนขนของก็รีบเอาไปวางในที่ระบุไว้การวางสัมภาระลงทำให้พวกเขาพอใจในความรู้สึกแห่งการปลดเปลื้องที่ได้วางภาระไม่สำคัญหรอกว่าหน้าที่เหล่านั้นจะยากหรือน่าเบื่อเพียงใดหรือภาระที่ต้องแบกจะหนักเท่าใดการหลุดพ้นจากภาระเหล่านั้นย่อมเป็นฐานะที่มีได้เวลาหลุดพ้นจากการแบกรับหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นซึ่งเรียกว่าภาระย่อมมาถึงพนักงานทั้งหมดผู้แบกภาระขององค์กรต่างๆย่อมวางและหลุดพ้นจากภาระเมื่อสิ้นสุดเวลางานเช่นเดียวกับในบางช่วงของวันทำงานแต่กระนั้นก็มีภาระอันหนักยิ่งที่ผู้คนยังแบกอยู่พวกเขาแบกไว้โดยไม่มีจุดจบในวัฏสงสารโดยปราศจากการรู้ถึงวิถีแห่งความหลุดพ้นหรือปลดเปลื้องจากภาระนี้เราทุกคนจำเป็นต้องทราบว่าภาระนั้นเป็นไฉนใครแบกภาระนั้นอยู่นี่คือเหตุผลหนึ่งว่าเพราะเหตุใดอาตมาจึงปรารถนาที่จะแสดงธรรมบรรยายอันลึกซึ้งนี้แก่ท่านในวันนี้เพื่อทำให้ท่านทราบว่าภาระที่ท่านแบกอยู่เป็นไฉนวิธีผ่อนภาระนั้นวิธีปลดเปลื้องตัวเองจากภาระนั้นบางส่วนวิธีวางภาระเพื่อความหลุดพ้นโดยบริบูรณ์อาตมาขออัญเชิญพระพุทธวจนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากสังยุตตานิกายขันธวรรคสังยุตภาระสูตรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระเครื่องถือมั่นภาระและเครื่องวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภาระพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นไฉนคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารและอุปาทานขันคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภาระบัดนี้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าภาระที่แท้เป็นไฉนอย่างไรก็ตามท่านทราบไหมว่าเพราะเหตุใดขันห้าจึงชื่อว่าภาระควรไหมที่ขนานนามขันห้าว่าภาระท่านรู้สึกว่าการเรียกขันห้าว่าภาระนี้มากเกินไปไหมต่อเมื่อท่านได้ทราบว่าขันห้าทำกิจและทรมานเราโดยไม่มีจุดจบในวัฏสงสารอย่างไรแล้วท่านจะเห็นด้วยกับพระพุทธวจนะและการที่ทรงใช้คำว่าภาระเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นรูปขันเรากล่าวว่าเราทุกคนต้องการอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคนี่คือความจำเป็นของเราจริงๆที่เราต้องฝ่าฟันเพื่อให้บรรลุหรือว่าเราเพียงแต่รับใช้ความต้องการของบางสิ่งท่านคิดเช่นใดความต้องการของใครหนอที่เรากำลังสนองหรือรับใช้ของเราเองหรือของบางสิ่งคำตอบของท่านเป็นไฉนอาตมาขอถามท่านในแง่ที่ต่างออกไปและง่ายขึ้นใครต้องการอาหารใครต้องการที่อยู่อาศัยใครต้องการเครื่องนุ่งห่มใครต้องการยารักษาโรคอาตมาจะอธิบายในที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจคำถามทั้งหมดเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนั่นคือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรหลักของชีวิตประจำวันของเรามิใช่อย่างอื่นตามหลักพระสัจธรรมโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีบุรุษสตรีเทวดาพรหมเดรัจฉานเปรตและสัตว์นรกมีแต่อุปาทานขันห้าคือขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นขันห้าเหล่านี้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอาตมาขออัญเชิญพระพุทธพจน์นั้นใหม่อุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารและอุปาทานขันคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภาระเรากล่าวว่าเราต้องการอาหารเราต้องการที่อยู่อาศัยเราต้องการเครื่องนุ่งห่มเราต้องการยารักษาโรคอาตมาขอถามท่านซ้ำว่านี่คือความจำเป็นของเราจริงๆที่เราต้องฝ่าฟันเพื่อให้บรรลุหรือเราเพียงแต่รับใช้ความต้องการของบางสิ่งพวกเราส่วนใหญ่ทำงานกันตลอดชีวิตเราทำงานกันเพื่ออะไรหรือเราทำงานเพื่อหาอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคจากเช้าจรดค่ำเราทำงานเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นคิดถึงสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นความจำเป็นของเราโดยที่แท้สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความต้องการของเราเราเพียงแต่รับใช้ความต้องการของบางสิ่งอาตมาขอถามท่านอีก 2-3 ข้ออาตมาหวังจะได้รับคำตอบในคราวนี้ถ้าเราไม่มีกายนี้เราจะต้องการอาหารไหมถ้าเราไม่มีกายนี้เราจะต้องการเครื่องนุ่งห่มไหมถ้าเราไม่มีกายนี้เราจะต้องการที่อยู่อาศัยไหมถ้าเราไม่มีกายนี้เราจะต้องการยารักษาโรคไหมที่จริงแล้วถ้าเราไม่มีกายนี้ย่อมไม่มีอะไรเลยที่เราต้องการ ทุกสิ่งเป็นความต้องการของร่างกายและดังนั้นจึงไม่ใช่ความต้องการของเราด้วยเหตุที่เรามีกายนี้แท้ๆเราจึงต้องสนองความต้องการทางกายดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าคนทั่วโลกเป็นเพียงธาตุธาตุแห่งกายโปรดตระหนักในเรื่องนี้เราไม่ได้สนองความต้องการของตัวเองแต่เป็นความต้องการของกายเราเป็นธาตุสรุปสั้นๆว่าขณะนี้เรากำลังกล่าวถึงรูปขันธ์รูปขันธ์คือกองหรือการประกอบกันของรูปรูปขันธ์นี้เรียกร้องความต้องการอย่างหนักจากเราทุกวันได้แก่เรียกร้องอาหารเพื่อรับประทานสถานที่เพื่ออยู่อาศัยเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่และยารักษาโรคเพื่อดำรงสุขภาพรูปขันธ์กล่าวว่าจงให้ฉันกินอาหารอร่อยอร่อยฉันโหยหาอาหารนั้นฉันอยากกินอาหารนั้นมากๆรูปขันธ์กล่าวว่าจงให้เสื้อผ้าสวยๆแก่ฉันฉันชอบใส่ชุดสวยๆฉันจะสวยขึ้นหรือหล่อขึ้นสักเพียงใดถ้าฉันได้ใส่เสื้อผ้าที่สวยมากๆจงสร้างบ้านหลังใหญ่หรือซื้อบ้านให้ฉันฉันจะเป็นสุขสักเพียงใดถ้าฉันได้อยู่ที่นั่นรูปขันธ์ยังกล่าวด้วยว่าจงให้ยาดีๆแก่ฉันฉันต้องการมีสุขภาพดีคล่องแคล่วและแข็งแรงฉันต้องการมีอายุยืนจงให้ฉันทาผิวด้วยครีมชะลอความแก่คุณภาพดีฉันต้องการให้ดูอ่อนวัยและสุขภาพดีคนทั่วโลกฝ่าฟันทำงานเพื่อหาสิ่งเหล่านี้ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการของพวกเขาที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความต้องการของรูปขันธ์พระบรมศาสดาตรัสว่าพระจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียวคนส่วนใหญ่ในโลกมีตาดีที่จะเห็นอย่างไรก็ตามด้วยตาเปล่าเขาเห็นได้แต่สมมุติสัจจะไม่เห็นปรมัตถสัจจะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็นคนบอดบอดแต่ปรมัตถสัจจะโดยสมมุติแล้วมีบุรุษสตรีเทวดาและพรหมอย่างไรก็ตามโดยปรมัตถ์แล้วมีเพียงรูปปรมัตถ์และนามปรมัตถ์อีกในหนึ่งคือมีเพียงขันธ์ห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตประกอบขึ้นด้วยอนุภาคที่ละเอียดเป็นอนูอนุภาคเหล่านี้เล็กมากเป็นละอองละเอียดกว่าปรมาณูเกิดและดับรวดเร็วมากตลอดเวลาและไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นนั่นคือเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงเพื่อเขาจะรู้และเห็นอะไรเมื่อเขาเจริญสมาธิเขาจะรู้และเห็นความทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออริยสัจ4ใครก็ตามที่ไม่รู้อริยสัจ4ได้ตามความเป็นจริงเป็นคนบอดนั่นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียวอวิชชาปิดกั้นอริยสัจไว้จากเราอวิชชาเป็นไงเพียงการไม่รู้สิ่งนี้และสิ่งนั้นไม่ใช่อวิชชาอวิชชาคือการไม่รู้ตามความเป็นจริงการทึกทักสิ่งที่ผิดเป็นถูกและสิ่งที่ถูกเป็นผิดคืออวิชชากล่าวอีกอย่างหนึ่งอวิชชาคือไม่รู้ในอริยสัจ4ได้แก่ไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้ในความดับทุกข์และไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เวทนาขันธ์บางครั้งเราพูดว่าฉันเป็นสุขมากฉันเสียใจมากหรือฉันไม่รู้สึกอะไรเลย นี่คือวิธีที่เราแสดงความรู้สึกของเราเมื่อเราเป็นสุขความรู้สึกของเราเป็นสุขเวทนาเมื่อเราเสียใจความรู้สึกของเราเป็นทุกขเวทนาเมื่อเรารู้สึกจะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ความรู้สึกของเราเป็นอุเบกขาเวทนาเวทนาสามเหล่านี้มีสุขทุกข์และอุเบกขาเวทนาไม่ใช่เราที่รู้สึกแต่เป็นเวทนาขันธ์ที่รู้สึกรสของอารมณ์เวทนาขันธ์มีหน้าที่เสวยรสอารมณ์ไม่มีขณะใดที่ปราศจากเวทนายามที่ไม่มีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนายามนั้นย่อมมีอุเบกขาเวทนาเราปรารถนาที่จะมีสุขเวทนาได้ตลอดเวลาความปรารถนานี้มักเป็นเสมือนจุดหมายหลักของชีวิตเราควรทราบว่าที่จริงแล้วคือเวทนาขันธ์ที่เสวยรสอารมณ์ไม่ใช่เรารู้สึกสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์ทางจิตของตนคือรู้และจำได้ซึ่งอารมณ์และมีการทำเครื่องหมายไว้จำต่อไปว่านั่นคือสิ่งนั้นสัญญาทำเครื่องหมายสิ่งต่างๆที่ประสบเช่นดำขาวดีเลวงามน่าเกลียดถูกหรือผิดเป็นต้นสัญญาเป็นเหตุแห่งการจำได้สัญญาเชื่อมโยงสิ่งที่ประสบในอดีตกับสิ่งที่ประสบในปัจจุบันเราจำวิธีที่จะใช้ของต่างๆได้เช่นวิธีรับประทานด้วยซ่อมมีดและช้อนวิธีเปิดก๊อกน้ำวิธีเขียนหรือวิธีไปถึงทางของเราเมื่อเราเดินออกไปสู่ถนนเราทึกทักว่าเราจำสิ่งเหล่านี้เราควรทราบว่าที่จริงแล้วคือสัญญาที่จำได้ถ้าเราจำสิ่งที่ดีเราเป็นสุขเราก็มีสุขเวทนาถ้าเราจำสิ่งที่ไม่ดีเราเป็นทุกข์เราก็มีทุกขเวทนาจิตเหล่านั้นเป็นของขันธ์สองคือสัญญาขันธ์และเวทนาขันธ์ทำงานร่วมกันเนื่องจากขันธ์สองนี้แหละเราจึงต้องร่ำร้องว่าเขาทารุณฉันเขารังแกฉันเขาชนะฉันเขาขโมยของฉันเรารู้สึกเสียใจมากโกรธมากหรือทุกข์มากบางครั้งเราหลั่งน้ำตาอย่างขมขื่นบางครั้งเราถึงกับคิดหาทางแก้แค้นสัญญาคือเหตุแห่งความทุกข์นี้เรามีความจำทั้งสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีแล้วเราจำอย่างไหนได้มากกว่ากันสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีแน่นอนสัญญาที่ไม่ดีมีมากกว่ามากในชีวิตของเราทรมานเราไม่มีจุดจบเราจำสิ่งที่ไม่ดีได้มากเพียงใดเราก็ทุกข์มากเพียงนั้นการที่จะทรงจำสิ่งที่ดีเราควรเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเท่าที่เราจะจำจะทำได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปากัสสมิงรมติมโนนี้หมายความว่าอะไรความหมายคือเพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลกรรมพ้นจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่ความชั่วได้แท้คำตรัสนี้อธิบายว่าเพราะเหตุใดเราจึงจำสิ่งที่ไม่ดีได้มากใช่แต่เท่านั้นและผลพวงจากการที่เรายังมีความทรงจำอันต่ำทรามค้างอยู่ในจิตของเราอาตมาจะเล่าให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์หนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าสัญญาทำงานอย่างไรครั้งหนึ่งเมื่ออาตมากำลังฉันภัตตาหารเพลในกุฏิอันสงบวิเวกของอาตมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพระอาตอยะคารวาสชายผู้หนึ่งได้มาเยี่ยมอาตมาในวันนั้นอาตมาได้ใช้แก้วชนิดหนึ่งเพื่อฉันน้ำเขาจงใจมองที่แก้วน้ำนั้นอาตมาไม่ทราบว่าเขาจงใจมองที่แก้วน้ำต่อเมื่อเขาบอกแก่อาตมาอาตมาจึงทราบอาตมาได้ถามเขาว่าเพราะเหตุใดเขาจึงทำเช่นนั้นเขาเล่าให้อาตมาฟังว่าพันเตพอมองเห็นแก้วนั้น ผมก็จำได้ว่าผมได้ทำอะไรกับแก้วที่คล้ายๆกันในอดีตผมได้ดื่มเหล้าด้วยแก้วอย่างนั้นตอนนี้ท่านสามารถเห็นได้แล้วว่าสัญญาเชื่อมโยงสิ่งที่ประสบในอดีตกับปัจจุบันอย่างไรเมื่อเขาเห็นแก้วที่คล้ายกันกับที่เขาเคยใช้มาก่อนเขาก็จำได้ว่าเขาได้ทำอะไรกับแก้วนั้นเขาได้รับความทรมานซ้ำจากการจำอกุศลกรรมเก่าได้การจำอกุศลกรรมเก่าได้ในเวลาที่เรากำลังทำกุศลกรรมเช่นขณะปฏิบัติกรรมฐานย่อมกลายเป็นนิวรณ์กั้นในการปฏิบัติของเราเราจำสิ่งที่ไม่ดีได้มากเพียงใดเราก็ทุกข์มากเพียงนั้นก็เหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัญญาเป็นเหตุแห่งทุกข์สัญญาเป็นเหตุแห่งการจำได้หากเราคิดว่าเราจำได้เราจะเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นอย่างไรก็ตามหากเราไม่เข้าสมทบกับสัญญาหรือความจำนั้นด้วยความเข้าใจว่าสัญญาเป็นเหตุแห่งการจำได้ก็จะทำให้เรารู้สำนึกแห่งการปลอดพ้นจากทุกข์ตามที่อาตมาเพิ่งกล่าวไปว่าเราทุกคนมีความทรงจำทั้งที่ดีและไม่ดีอย่างไรก็ตามความทรงจำที่ไม่ดีมีมากกว่ามากๆเนื่องจากความทรงจำที่ไม่ดีพวกเราไม่น้อยจึงมักจะนอนไม่หลับในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนจิตของเราแก้แค้นผู้อื่นอย่างเงียบๆในบางครั้งเราทะเลาะและโต้เถียงอย่างฉุนเฉียวในจิตของเราเวลาอันมีค่าและพลังงานของเราได้สูญเสียไปมากมายในการหวนระลึกแล้วแล้วเล่าๆถึงผู้ที่เคยทำไม่ดีต่อเราบางครั้งเราถึงกับไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประจำวันให้ลุล่วงจนดูประหนึ่งว่าบุคคลนั้นลืมภารกิจทั้งหมดเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัญญาเป็นทุกข์เราจำสิ่งที่ไม่ดีได้มากเพียงใดเราก็ทุกข์มากเพียงนั้นนี่คือภาระที่แท้อาตมาขอกล่าวถึงเรื่องนั้นในอีกในหนึ่งหากเราปรารถนาที่จะมีสัญญาที่ดีและเป็นเหตุแห่งความจำในสิ่งที่ดีเราจำต้องแก้ไขวิถีชีวิตของเราให้ดีขึ้นโดยเลือกใช้ชีวิตแบบที่เรียบง่ายและมีอนามัยทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่วุ่นวายโลกนี้จริงๆแล้วยุ่งเหยิงมากและนับวันก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นหากเรามุ่งหวังต่อชีวิตที่มีคุณค่าเราจำต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิตของเราหากเราปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจำต้องแสวงหาข้อแก้ไขในรูปแบบชีวิตของเราหากเราปรารถนาที่จะมีความสุขเราจำต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและบริสุทธิ์เท่าที่เราจะทำได้ประเทศยิ่งเจริญขึ้นเพียงใดชีวิตในประเทศนั้นก็ย่อมถูกกดดันวุ่นวายและยุ่งเหยิงขึ้นเพียงนั้นวิถีชีวิตในประเทศที่เจริญแล้วเป็นไงประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญแล้วด้วยเหตุใดในบรรดาเหตุประการอื่นๆประเทศได้ชื่อว่าเจริญแล้วเมื่อความหลากหลายแห่งกามคุณได้มาโดยง่ายและเหลือเฟือในประเทศที่เจริญแล้วความวุ่นวายเป็นอันมากเกิดขึ้นเพราะการมีกามคุณมากมายให้หลงไหลและยึดติดหากเราไม่ต้องการมีความจำมากมายในสิ่งที่ไม่ดีเราควรเลือกที่จะอยู่ในสถานที่ที่เรียบง่ายขึ้นได้แก่ในชนบทสำหรับคารวาสและในป่าสำหรับพระภิกษุไม่มีความวุ่นวายในป่าสำหรับพระภิกษุหากเราอยู่ที่นั่นเพียงผู้เดียวเราจึงจะอยู่แบบเรียบง่ายจริงๆได้ตัวอย่างเช่นในเวลานี้อาตมาอยู่กับลูกศิษย์มากมายท่านคิดฉันใดอย่างไหนจะดีกว่ากันอยู่เพียงลำพังหรืออยู่กับคนมากๆอยู่เพียงลำพังดีกว่าจงคำนึงในเรื่องนี้ดังเช่นหากเราสวมกำไลเพียงอันเดียวย่อมไม่มีเสียงกระทบหากเราสวมกำไลสองอันหรือมากกว่าเสียงกิ้งกิ้งย่อมมีนั่นคือความอึกทึกนั่นคือความรบกวนหากเรารักที่จะอยู่เพียงลำพังได้เห็นประโยชน์แห่งการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเราควรเลือกชีวิตที่โดดเดี่ยว มองอีกแง่หนึ่งผู้ที่เห็นนามปรมัตถ์โดยทางวิถีจิตจะสามารถเห็นสัญญาที่เกิดขึ้นในทุกจิตขณะต่างๆสัญญาเหล่านี้เกิดและดับรวดเร็วมากๆสัญญาขันเกิดและดับตลอดเวลานี้คือความไม่เที่ยงหากเราสามารถเห็นการเกิดและการดับของสัญญาขันในแต่ละจิตขณะเราย่อมสามารถรู้สำนึกแห่งความปลอดพ้นจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากสัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์และสังขารขันธ์ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์รู้อารมณ์เป็นหัวหน้าในการรู้อารมณ์สังขารขันธ์เป็นเหตุให้เราทำกรรมดีหรือชั่วเจตนาคือความจงใจหรือมุ่งต่ออารมณ์เมื่อเรากำลังจะทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลย่อมเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาในตอนนั้นเจตนาแข็งขันยิ่งนักเราควรจำได้ว่าเมื่อเราทำกุศลหรืออกุศลกรรมโดยที่แท้เป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาที่จูงใจให้ทำกรรมและจะก่อให้เกิดวิบากอันคู่ควรในภายหลังดังนั้นอกุศลกรรมและกุศลกรรมโดยที่แท้คืออกุศลเจตนาและกุศลเจตนาการรับประทานการฟังการดมการลิ้มการรู้สัมผัสทางกายการคิดทั้งในทางที่ดีและไม่ดีการเดินการวิ่งการตะโกนการทะเลาะการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในกามการพูดปดการเสพยาและสุราการกล่าวหาการบ่นการชี้นิ้วการลอบกัดการตำหนิการช่วยเป็นต้นเป็นจิตของสังขารขันธ์จูงใจโดยกุศลหรืออกุศลเจตนาตัวอย่างที่แสดงถึงวิธีที่เจตนากำหนดการกระทำขอให้เรามองที่การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นบุคคลหนึ่งให้ความช่วยเหลือแก่อีกคนหนึ่งด้วยความปรารถนาที่จะให้สิ่งที่จำเป็นหรือกำลังแก่คนอื่นนั่นคือผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นอีกคนหนึ่งก็ให้ความช่วยเหลือเช่นกันแต่ด้วยความปรารถนาที่จะได้รับความชอบหรือคำชมทั้งสองอย่างนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือแต่ว่าอย่างหนึ่งมาจากเจตนาที่เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นในขณะที่อีกอย่างหนึ่งมาจากเจตนาที่เห็นแก่ประโยชน์ตนในตอนนี้ท่านย่อมเข้าใจกิจของสังขารขันธ์ได้ดีขึ้นดังนั้นจึงเป็นสังขารขันธ์ที่ทำกุศลและอกุศลในชีวิตไม่ใช่เราเป็นผู้ทำกรรมในตอนนี้ท่านย่อมเข้าใจวิธีที่ขันธ์ต่างๆแต่ละขันธ์ทำกิจของตนได้ดีขึ้นรูปขันธ์กล่าวว่าจงให้ฉันกินอาหารดีๆจงให้สิ่งที่ฉันชอบกินถ้าไม่ให้ฉันจะไม่สบายหรืออ่อนเพลียหรือฉันจะให้ถึงตายเราจึงต้องเพียรสนองข้อเรียกร้องของรูปขันธ์เนื่องจากการมีรูปขันธ์เราจึงรู้สึกร้อนหรือหนาวยามร้อนเราต้องทำรูปขันธ์ให้เย็นยามหนาวเราต้องทำรูปขันธ์ให้อุ่นยามหิวเราต้องให้อาหารแก่มันยามกระหายเราต้องให้มันดื่มเรารับหน้าที่ต่อรูปขันธ์หนักแต่เพียงใดหากเราไม่สนองความต้องการของมันมันก็จะพูดว่าฉันจะไม่สบายหรืออ่อนเพลียหรือฉันจะให้ถึงตายด้วยการกลัวในคำขู่ของมันเราก็เพียรเพื่อทำให้มันพอใจเมื่อเราให้อาหารอันโอชาแก่รูปขันธ์สุขเวทนาก็เกิดขึ้นใครเสวยสุขเวทนาเสวยสุขนั่นเป็นกิจของเวทนาเวทนาทำกิจของตนเราไม่ได้เสวยสุขเนื่องจากเรามีสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวของตนเราจึงคิดว่าเรารู้สึกเราเข้าใจผิดๆและกล่าวว่าฉันเสวยสุขเนื่องมาจากสักกายทิฏฐิรูปขันธ์และฉันจึงแยกกันไม่ออกดังนั้นเมื่อรูปขันธ์ต้องการบางสิ่งบางอย่างเราก็ถือว่าเป็นความต้องการของเราฉันนั้นเหมือนกันก็เกิดกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และอื่นๆเนื่องมาจากความเห็นผิดคือเห็นสิ่งทั้งหลายว่า เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราเคยรับใช้กำลังรับใช้และจะยังคงรับใช้ความต้องการของขันธ์ 5โดยไม่มีจุดจบในวัฏสงสารและเวทนาขันธ์ก็พูดว่าให้สุขเวทนาแก่ฉันอีกไม่เช่นนั้นฉันจะผิดหวังระทมทุกข์หรือเสียใจมากหรือฉันจะให้ถึงตายได้ดังนั้นเราจึงไล่ล่าหาสุขเวทนาเพื่อรับใช้ความต้องการของเวทนาขันธ์โดยคิดว่าสุขเวทนานั้นเป็นความต้องการของเราตั้งแต่ปฏิสนธิขณะจนถึงจุติขณะคนทั่วโลกวุ่นวายมากในการแสวงหากามคุณเป้าหมายของพวกเขาเหมือนกันแทบทั้งหมดคือเพื่อเสวยสุขเวทนาและเพื่อเพลินกามคุณเราใช้ชีวิตของเราโดยทำตามคำบงการของเวทนาขันเมื่อเรารู้สึกเสียใจกังวลรู้สึกผิดกลัวละอายหยิ่งอิจฉาหรือตระหนี่เวทนาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นทุกขเวทนาถึงแม้เราไม่ได้ปรารถนาแต่เราก็บ่นไม่ได้ด้วยเหตุที่เรายังมีโลภะมูลโทสะมูลและโมหะมูลอยู่ทุกขเวทนาอันไม่น่าปรารถนาจะเกิดขึ้นแน่ๆทีละอย่างในชีวิตประจำวันของเราเนื่องจากความเป็นไปไม่สิ้นสุดของทุกขเวทนาคนเราจึงไม่รู้อิ่มไม่รู้พอเพราะเขาไม่รู้จักคุณค่าของความสันโดษคือความพอใจตามมีตามได้โดยชอบธรรมพระบรมศาสดาตรัสว่าสันตุทีปรมังคณังความหมายเป็นไงสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อันยิ่งนั่นเป็นจริงหรือผู้ที่รู้จักคุณค่าความสันโดษและถือสันโดษย่อมมีความสันติสุขแห่งจิตเราต้องการมากขึ้นเพียงใดเราก็ทุกข์มากขึ้นเพียงนั้นเราต้องการน้อยลงเพียงใดเราก็ทุกข์น้อยลงเพียงนั้นหากไม่ต้องการก็ไม่ต้องทุกข์เราทุกท่านควรตระหนักในคุณค่าแห่งความจริงนี้ที่ตรัสแสดงโดยพระบรมศาสดาเวทนาอันไม่น่าปรารถนาจึงมักเป็นผลอันเนื่องมาจากการไม่รู้สิ่งนี้เรามักจะต้องการอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาผู้คนมักจะโวยวายว่าฉันต้องการนี่ฉันต้องการนั่นฉันไม่ชอบการตัดสินของพวกเขาพวกเขาไม่มีเหตุผลพวกเขาทำอย่างนี้ทำไมพวกเขารู้หรือเปล่าว่าไม่ควรทำอย่างนั้นอย่ามานี่อีกฉันไม่อยากจะเห็นเธอนโยบายรัฐบาลแย่อะไรอย่างนี้เราต้องการสิทธิที่จะทำแท้งเราต้องการเสรีภาพมากกว่านี้ระบบการศึกษาแย่สุดๆเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เราต้องการค่าจ้างเพิ่มขึ้นเกลียดกันทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนแต่ที่จริงแล้วเป็นเวทนาที่ทำกิจของตนอย่างไรก็ตามเราเชื่อผิดๆว่าเป็นตัวเราที่เสวยเวทนาเหล่านั้นที่จริงแล้วเราถูกเวทนาบงการให้รับใช้ในสิ่งที่มันอยากเสวยเราเตรียมตัวพร้อมจริงๆแล้วเราอยู่ใต้อานาจของเวทนาขันธ์การที่จะรู้ความจริงช่างยากเช่นนี้ก็ไรเพราะการไม่รู้ความจริงเราจึงกลายตัวเป็นทาสโดยหลงคิดว่าเราเป็นนายเราต้องแบกหนักเช่นนี้ก็ไรซึ่งภาระคือเวทนาขันธ์นี้หากเราไม่สนองความต้องการของมันเวทนาก็จะพูดว่าฉันจะเป็นทุกข์หรือซึมเศร้าหรือฉันจะให้ถึงตายได้ด้วยการกลัวในคำขู่ของมันเราจึงถูกบีบให้พยายามทำให้มันพอใจและวิญญาณขันก็พูดว่าฉันรู้รสชาติแห่งความสุขและอารมณ์อันน่าปรารถนาจงให้ฉันอีกหามาให้ฉันหากไม่ให้ฉันจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แม้ที่สุดฉันจะให้ถึงตายเนื่องมาจากความเห็นผิดเราจึงทำตามที่มันบงการโดยหลงคิดว่าเราสนองความต้องการของเราสัญญาขันก็พูดว่าฉันจำรสชาติและสุขเวทนาที่ได้เสพทางรูปขันและเวทนาขันเยี่ยมจริงๆฉันคิดถึงมันฉันจำได้นี่คือที่วิธีที่สัญญากระตุ้นรูปขันและเวทนาขันให้เสพรสชาติ และความรู้สึกอย่างที่เคยเสพอีกนายหรือทาสการเชื่อฟังคำสั่งของขันห้าเราจึงต้องออกไปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ขันห้าต้องการแล้วแล้วเล่าเล่าในการสนองความต้องการของขันห้าเราจึงได้ทำและยังต้องทำต่อมากมายหลายสิ่งทั้งที่ดีและไม่ดีในชีวิตของเราสิ่งต่างๆนี้เป็นกิจของสังขารขันเมื่อเราได้ในสิ่งที่มันต้องการเรากล่าวว่าฉันเป็นนายของชีวิตฉันโดยที่แท้เราเป็นแต่เพียงสนองความต้องการของขันห้าเราเป็นเพียงธาตุแห่งขันห้าตราบใดที่เรายังไม่ทราบความจริงอันลึกซึ้งนี้ย่อมไม่มีทางที่จะทราบว่าเมื่อใดเราจะหลุดพ้นจากความเป็นธาตุแห่งขันห้าเมื่อเราทราบว่าเรากำลังอยู่อย่างไรและเรากำลังอยู่เพื่อสิ่งใดคือเมื่อทราบว่าเรากำลังอยู่โดยเป็นธาตุแห่งขันห้าเราย่อมรู้สึกละอายต่อชีวิตของเราเองพวกเราบางคนอาจถึงกับช็อกผิดหวังและซึมเศร้าเมื่อทราบความจริงนี้ใช่แต่เท่านั้นเราย่อมจะตระหนักว่าแท้ที่จริงเมื่อเรายังรับใช้ความต้องการของขันห้าอยู่ในแบบเดิมๆเหมือนเคยการถือว่าเราเป็นนายเหนือชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เรากำลังเป็นทาสรับใช้อยู่ตลอดเวลาในตอนนี้เราได้เห็นวิธีที่ขันห้าทำกิจและบงการพวกเราอยู่ตลอดเวลาขันห้าร่วมกันทำกิจของตนเราก็ทำตามคำสั่งอยู่เสมอเนื่องมาจากสักกายทิฏฐิขันห้ากับฉันจึงแยกกันไม่ออกการเห็นผิดว่าความต้องการของขันห้าคือความประสงค์ของเราจึงปฏิบัติรับใช้ความต้องการของขันห้าขันห้าทรมานเราขันห้าเป็นภาระหนักยิ่งเรากำลังแบกภาระแห่งขันของเรามิใช่แค่ชั่วเวลาสั้นๆไม่ใช่แค่หนึ่งนาทีไม่ใช่แค่หนึ่งชั่วโมงไม่ใช่แค่หนึ่งวันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตไม่ใช่แค่หนึ่งโลกหรือไม่ใช่แม้แต่แค่หนึ่งกับไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราได้แบกภาระหนักยิ่งนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มแห่งวัฏสงสารอันไม่สิ้นสุดเราไม่มีใครรู้เบื้องต้นและก็ไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดหากว่าเรายังคงใช้ชีวิตเราทำสิ่งเดิมๆด้วยเหตุดังกล่าวขันห้าจึงเป็นภาระหนักแท้จริงๆแล้วขันห้าเป็นภาระหนักมากซึ่งเรากำลังแบกอยู่และจะยังคงแบกต่อไปเว้นแต่ว่าเราวางลงได้ตอนนี้ท่านทราบแล้วว่าภาระเป็นไงผู้แบกภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าก็ผู้แบกภาระเป็นไงพึงกล่าวว่าบุคคลนี้นั้นคือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าผู้แบกภาระใครเป็นผู้แบกภาระเราเป็นผู้แบกภาระท่านเป็นผู้แบกภาระนายลาโภเป็นผู้แบกภาระนางเนียเป็นผู้แบกภาระตามที่อาตมาได้บอกให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วในตอนต้นว่าเราเห็นพนักงานบริษัทพนักงานขายและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรอบๆตัวเราแม้ในเวลาที่พวกเขากำลังทำงานให้องค์กรของตนพวกเขาก็มีบางเวลาที่จะวางภาระลงได้ในระหว่างวันเพื่อเขามีโอกาสที่จะได้ปลดเปลื้องจากภาระไม่สำคัญหรอกว่าหน้าที่ที่พวกเขาทำจะหนักและเหนื่อยเพียงใดและไม่สำคัญหรอกว่าภาระที่พวกเขาแบกจะหนักเท่าใดการหลุดพ้นจากภาระเหล่านั้นเป็นฐานะที่จะมีได้แม้เพียงชั่วคราวพวกเขามีบางเวลาที่จะหลุดพ้นจากการแบกความรับผิดชอบที่ชื่อว่าภาระอย่างไรก็ตามพนักงานผู้กำลังทำงานและกำลังรับใช้เพื่อความต้องการขององค์กรที่ชื่อว่าขันห้าไม่มีโอกาสที่จะวางภาระลงแม้แต่แค่หนึ่งนาทีนี้ไม่ใช่แต่เพียงแค่ชีวิตในปัจจุบันชาติแต่ได้เป็นมาเสมอและก็จะยังเป็นเช่นนั้นเสมอตลอดชีวิตอันนับไม่ถ้วนในวัฏสงสาร จุดหมายและมลคาของผู้แบกเราแบกภาระของเราอย่างไรนั่นสุดแล้วแต่จุดหมายของเราในชีวิตมีจุดหมายและมลคาสู่จุดหมายนั้นในชีวิตขอให้เราตรวจสอบว่าใครเป็นผู้กำหนดจุดหมายและใครเป็นผู้ปูทางเราคิดว่าเป็นตัวเราแต่จริงๆไม่ใช่ขันห้าเป็นผู้กำหนดจุดหมายและเป็นผู้ปูทางขันใดเป็นผู้กำหนดจุดหมายและขันใดเป็นผู้ปูทาง 1. รูปขันกำหนดจุดหมายของตนโดยพูดว่าฉันชอบอาหารอร่อยๆฉันต้องการเสื้อผ้าดีๆและสวยๆให้ฉันได้อยู่ในที่อยู่ดีๆจงดูแลฉันฉันต้องการที่จะมีสุขภาพดีและมีความสุขเวทนาขันก็กำหนดเป้าหมายของตนโดยพูดว่าฉันชอบเสวยสุขเวทนาผ่านทวารทั้ง6จงให้แก่ฉัน 3. สัญญาขันก็กำหนดเป้าหมายของตนโดยพูดว่าฉันจำสิ่งนั้นได้ฉันอยากได้อีกฉันคิดถึงเขามากๆให้ฉันเห็นเขาอีกเขากล่าวหาฉันเขาทารุณฉันเขารังแกฉันเขาขโมยของฉันฉันลืมไม่ได้ฉันอภัยให้ไม่ได้วันหนึ่งฉันจะแก้แค้นโดยการจำได้ในสิ่งที่รูปขันธ์และเวทนาขันธ์ประสบสัญญาขันธ์จึงกำหนดจุดหมายของตน 4. วิญญาณขันธ์ก็กำหนดจุดหมายของตนโดยการรู้อารมณ์เช่นฉันรู้รสชาติแห่งความสุขและอารมณ์อันน่าปรารถนาจงให้ฉันอีกหามาให้ฉันหากไม่ให้ฉันจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แม้ที่สุดฉันจะให้ถึงตาย 5. สังขารขันธ์เท่านั้นที่ปูทางสู่จุดหมายด้วยโลภะอโลภะโทสะอโทสะโมหะอโมหะมานะความอ่อนน้อมถ่อมตนความริษยาคือทนไม่ได้ต่อผู้ได้สุขมุทิตาความยินดีต่อผู้ได้สุขความตระหนี่การเสียสละหรือความคลางแคลงสงสัยศรัทธาทางดำเนินก็เป็นไปเราทำตามที่ขันห้าบอกให้ทำเราเป็นผู้อยู่ในโอวาทเราไม่เคยแม้แต่กล้าฝ่าฝืนท่านคิดชั้นใดสิ่งใดสำคัญกว่ากันในชีวิตมลคาหรือจุดหมายมลคาสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามพวกเราเกือบทั้งหมดไม่ได้คิดมากนักเกี่ยวกับมลคาเราคิดเกี่ยวกับจุดหมายเท่านั้นเราใส่ใจน้อยมากและมักจะประมาทว่าเรากำลังดำเนินโดยสัมมามรรคหรือมิจฉามรรคความใส่ใจของเราในเรื่องการบรรลุจุดหมายเป็นไปอย่างท่วมท้นที่จริงแล้วเราจำต้องดำเนินโดยสัมมามรรคเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องหากเราเลือกและดำเนินโดยมิจฉามรรคเราย่อมหวังไม่ได้เลยที่จะพบว่าตัวเราเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกผิดและสำนึกเสียใจอาจตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่หากเราเชื่อว่าทรัพย์สมบัติและความสะดวกสบายทางกายสำคัญกว่าคุณค่าทางใจในชีวิตเราก็จะลดค่าชีวิตของเราเพื่อประโยชน์แห่งการได้มาในทางโลกเช่นการยอมรับคำสรรเสริญชื่อเสียงและความมั่งคั่งเราย่อมกลายเป็นพวกวัตถุนิยมเนื่องจากชื่อเสียงและความมั่งมีเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างสูงจากคนส่วนใหญ่จึงเป็นที่ประสงค์จากคนทุกอาชีพโดยไม่ใส่ใจว่ามลคานั้นเป็นสัมมามรรคหรือมิจฉามรรคเพื่อการบรรลุจุดหมายหากเราทำอะไรด้วยความโกรธเราได้เลือกความโกรธเป็นมรรคให้ถึงจุดหมายหากเราทำด้วยความโลภความริษยาความตระหนี่หรือมานะเราได้เลือกกิเลสนั้นเป็นมรรคให้ถึงจุดหมายเป็นมรรคที่มิชอบอย่างไรก็ตามหากเราทำด้วยอโลภะการเสียสละอโทสะความเมตตาหรืออโมหะปัญญาเราได้ดำเนินโดยสัมมามรรคเป็นมรรคที่ชอบในการอธิบายเรื่องนี้ขอให้เรามองที่คนเห็นแก่ตัวผู้ที่ใส่ใจมากในจุดหมายแต่ไม่ใส่ใจมลคาเขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเวลุวนามหาวิหารในกรุงราชคฤห์ชื่อของเขาคือนาจุนทาสุกฤทธิ์ผู้เลี้ยงและฆ่าสุกรเขาเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงและฆ่าสุกรก็แลกซื้อลูกสุกรจากชาวบ้านด้วยข้าวเปลือกประมาณ1หรือ2ทนาน1ทนานมี16กำมือซึ่งเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมเขาทำเช่นนั้นในเวลาข้าวแพง เมื่อชาวบ้านมีความต้องการข้าวเปลือกเป็นอย่างยิ่งและไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากต้องยินยอมแลกเขาแสดงตัวราวกับว่าเป็นผู้การุณช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อในยามจำเป็นถึงกับหวังให้ชาวบ้านขอบคุณเขาผู้คนอาจเรียกเขาว่าเป็นพ่อค้าที่ดีแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์และอยุติธรรมวิธีที่เขาเลือกเลี้ยงชีพเป็นทางที่ไม่ชอบความโลภเป็นมรรคาที่เขาเลือกเขาโกงชาวบ้านใช่แต่เท่านั้นเขาเลี้ยงลูกสุกรอย่างดีในคอกหลังบ้านแต่ที่เขาทำเช่นนั้นไม่ใช่ด้วยความเมตตาเขาถูกจูงใจเพียงเพราะความอยากได้กำไรอันงดงามเขาอยากได้สุกรที่ตัวโตขึ้นพอสุกรโตเต็มที่เขาก็ฆ่าเพื่อขายแลกเนื้อในเยี่ยงนี้ที่เขาทำภาระของเขาให้หนักยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นจริงๆที่แย่มากกว่านั้นคือความโหดเหี้ยมอำมหิตของเขาต่อสุกรเป็นสิ่งที่เหนือความสามารถที่ท่านจะจินตนาการได้วิธีที่เขาฆ่าสุกรโหดร้ายทารุณยิ่งร้ายหัวใจสุดๆเมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดๆก็มัดตัวนั้นๆให้แน่นงัดจี้ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อสุกรพองหนาขึ้นให้ดูพองอุ่มและนุ่มสุกรกรีดร้องโหยหวนและส่งเสียงครางอย่างทรมานในความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสนายจุนทาสุกริกเป็นคนทารุณโหดร้ายมากจริงๆส่วนสำคัญของชีวิตของเรามี3อย่างคือ 1. การแสวงหาความพอใจคือสภาวะสุขเวทนาเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดี 2. การเผชิญภัยคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดี 3. การหาทางลี้ภัยผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเองและผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นบุคคลมี2ประเภทคือ 1. ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเองด้วยทัศนะที่เห็นแก่ตัวและ 2. ผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นด้วยทัศนะที่ไม่เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเองจะมุ่งสนใจแต่ความต้องการและผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อเขาใส่ใจคนอื่นน้อยมากหรือไม่ใส่ใจเลยคนเช่นนั้นเป็นผู้ที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเองในทางตรงกันข้ามผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นมีการใส่ใจเพื่อความผาสุกของคนอื่นมากกว่าพวกเขาไม่เป็นผู้แสดงหาเพื่อตนเองพวกเขาเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นวิธีที่ผู้เห็นแก่ตัวกำหนดในการแสวงหาความพอใจในการเผชิญภัยและการหาทางลี้ภัยนั้นแตกต่างจากวิธีของผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นวิธีที่ผู้เห็นแก่ตัวแก้ไขปัญหาในชีวิตก็แตกต่างจากผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นเช่นกันอาตมาจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องวิธีที่ผู้เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นสองท่านกำหนดในการแสวงหาความพอใจในการเผชิญภัยและในการหาทางลี้ภัยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในนครราชคฤห์มานพหนุ่มมีนามว่าปิปริมานพได้อยู่ครองเรือนกับนางภัททกาปิลานีตามความประสงค์ของมารดาหนุ่มสาวร่ำรวยคู่นี้อยู่อย่างเป็นสุขและสะดวกสบายหลายปีโดยไม่ต้องจัดแจงการงานตราบเท่าที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่เมื่อบิดามารดากระทำการละแล้วจึงจัดแจงสมบัติของมานพมีทั้งทรัพย์ไร่นาบึงติดเครื่องยนต์ปศุสัตว์และบ้านค่าท่า14บ้านขนาดเมืองอนุราธบุรีวันหนึ่งเขาขี่ม้าตัวที่ประดับแล้วอันมหาชนแวดล้อมไปยังสถานที่ทำการงานยืนอยู่ปลายนาเขาเห็นราวกับด้วยตาคู่ใหม่ในสิ่งที่เขามักเห็นอยู่บ่อยๆในอดีตเหมือนดังคำพังเพยที่กล่าวว่าเขามีตาแต่ไม่อาจเห็นแต่บัดนี้เขาเห็นพวกนกมีปลาเป็นต้นดึงสัตว์ทั้งหลายมีไส้เดือนเป็นต้นขึ้นมาจากที่แบะออกแล้วด้วยไถแล้วกินอยู่สิ่งที่เห็นนี้แม้สามัญมากต่อกสิกรแต่ทำให้เขาตระหนกจริงๆมันกระหน่ำเขาอย่างแรงว่าสิ่งที่นำความมั่งคั่งมาสู่เขาผลิตผลจากไร่กอบไปด้วยความทุกข์และการตายของสิ่งมีชีวิตมากมาย การทำมาหากินของเขาได้มาด้วยการตายอย่างมากมายของไส้เดือนและสัตว์เล็กอื่นๆที่อยู่ในดินคิดดังนี้เขาจึงถามบริวารชนคนหนึ่งว่าแบบที่พวกนกทำจะมีแก่ใครคำตอบคือข้าแต่เจ้าจะมีแก่ท่านความเข้าใจในผลกรรมนั้นทำให้เขาสั่นสะท้านเขาจึงคิดว่าถ้าบาปที่นกเหล่านี้ทำมีแก่เราแล้วก็ทราบ87โกฏจะทำอะไรแก่เราการงาน12โยชน์จะทำอะไรบึงติดเครื่องยนต์จะทำอะไรระบ้าน14บ้านจะทำอะไรเราจะมอบสมบัติทั้งหมดนี้แก่นางพัสกากิลานีและจะออกบวชในระหว่างนั้นณเวลาเดียวกันนางพัสกากิลานีก็พบเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเธอก็เห็นใหม่เช่นกันด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่เธอมักเห็นอยู่บ่อยๆมาก่อนขณะนั้นนางพัสกาปิลานีหว่านเมล็ดงาสามหม้อในระหว่างไร่พวกแม่นมแวดล้อมนั่งอยู่เห็นพวกกากินสัตว์ในเมล็ดงาจึงถามว่าแม่กาเหล่านี้กินอะไรพวกแม่นมกล่าวว่ากินสัตว์จ้าแม่เจ้านางพัฒาถามต่อว่าอกุศลจะมีแก่ใครพวกแม่นมตอบว่ามีแก่ท่านจ่าแม่เจ้านางจึงคิดว่าก็ถ้าอกุศลที่สัตว์เหล่านี้ทำจะเป็นของเราแม้พันภพเราก็ไม่อาจยกหัวขึ้นจากวัฏฏะได้เมื่อลูกเจ้าพอมาถึงเท่านั้นเราจักมอบสมบัติทั้งหมดแก่ลูกเจ้าแล้วจักออกบวชเมื่อคนทั้งสองต่างกล่าวความในใจแล้วพบว่าใจตรงกันคือทั้งสองจักบวชจึงให้คนไปนำจีวรที่ย้อมด้วยรดน้ำสาดและบาดดินมาจากร้านตลาดแล้วให้กันและกันปลงผมแล้วกล่าวว่าพระอรหันต์เหล่าใดมีอยู่ในโลกเราทั้งหลายบวชอุทิศพระอรหันต์เหล่านั้นดังนี้และบวชใส่บาตรในถุงคล้องที่ไหล่แล้วลงจากปราสาทบรรดาทาสและกรรมกรในเรือนใครๆจำไม่ได้ครั้งนั้นคนทั้งสองนั้นออกจากบ้านพราหมณ์ไปทางประตูบ้านทาสพวกชาวบ้านทาสจำได้ด้วยอำนาจอาการและท่าทางทาสเหล่านั้นร้องไห้หมอบลงที่เท้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่เจ้าเหตุใดท่านทั้งหลายจึงกระทำพวกข้าพเจ้าให้เป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้คนทั้งสองกล่าวว่านี่แหน่พนายเราทั้งสองบวชด้วยเห็นว่าพบทั้งสามคือกามภพรูปภพและอรูปภพเป็นประดุจบรรณศาลาอันปันติดทั่วแล้วถ้าเราทั้งสองจะทำท่านทั้งหลายแต่ละคนให้เป็นไทยใสแม้ร้อยปีก็ไม่พอท่านทั้งหลายจงชำระศีรษะของพวกท่านแล้วจงเป็นไทยเลี้ยงชีวิตอยู่เถิดเมื่อท่านเหล่านั้นร้องไห้อยู่นั่นแหละได้พากันหลีกไปแล้วบัดนี้เราได้เห็นวิธีที่ฉลาดและเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นซึ่งผู้ไม่เห็นแก่ตัวสองท่านกำหนดในการแสวงหาความพอใจในการเผชิญภัยและในการหาทางลี้ภัยตอนนี้ขอให้เราย้อนไปไตร่ตรองและพูดถึงวิธีที่นายจุนทะกำหนดในการแสวงหาความพอใจในการเผชิญภัยและในการหาทางลี้ภัยนายจุนทะมีใจร้ายกาจหยาบช้าละโมบและเห็นแก่ตัวมากเขาใส่ใจแต่ตัวเองและความต้องการและผลประโยชน์ส่วนตัววิธีที่เขาพยายามเพื่อหลีกภัยที่เขาเผชิญนั้นน่าขนพองสยองกล้าวเขาต้องการหนีจากเสียงรบกวนคือเสียงกรีดร้องด้วยความปวดร้าวทรมานของสุกรที่กำลังทุกข์กำลังจะตายโดยเขาง้างปากสอดไม้เข้าไปในระหว่างฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยทนานโลหะน้ำร้อนนั้นเข้าไปพล่านในท้องขับกรีดออกมาในส่วนเบื้องต่ำคือทวารหนักกรีดน้อยหนึ่งยังมีอยู่เพียงใดแล้วออกเป็นน้ำขุ่นเพียงนั้นเมื่อท้องสะอาดแล้วจึงออกเป็นน้ำใสไม่ขุ่นทีนั้นเขาจึงราดน้ำที่ยังเหลือบนหลังสุกรนั้นน้ำนั้นลอกเอาหนังดำออกไปแต่นั้นจึงลนขนด้วยคบหญ้าแล้วตัดศีรษะด้วยดาบอันคมรองโลหิตที่ไหลออกด้วยภาชนะเคล้าเนื้อด้วยโลหิตแล้วปิ้งนั่งรับประทานในท่ามกลางบุตรและภรรยาขายส่วนที่เหลือเมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทำนองนี้นั่นแหละเวลาได้ล่วงไป55ปี เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในพระวิหารการบูชาด้วยดอกไม้เพียงกำหนึ่งก็ดีการถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดีชื่อว่าบุญอื่นน้อยหนึ่งก็ดีมิได้มีบัดนี้ท่านได้ทราบวิธีที่นาจุนทะผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนและรับใช้ตัวเองหาทางหนีจากภัยที่เขาเผชิญในการหาเลี้ยงชีพของเขาการเลือกเดินสู่จุดหมายบนมรรคาอันเห็นแก่ตัวที่ปูทางไว้โดยขันห้านายจุนทาผู้ยึดตนเป็นศูนย์กลางได้แสวงหาความพอใจและเผชิญภัยที่ตามมาด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดก็ใช้วิธีอันโหดเหี้ยมของตนหลีกจากภัยที่เขาเผชิญนายจุนทาเสวยผลกรรมทันตาเห็นวันหนึ่งโรคเกิดขึ้นในสรีระของนายจุนทาสุกริความร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวด้วยความร่าร้อนนั้นเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปในท่ามกลางเรือนนั่นเองไปสู่ที่ในทิศตะวันออกบ้างสู่ที่ในทิศตะวันตกบ้างลำดับนั้นพวกคนในเรือนของเขาจับเขาไว้มั่นและปิดปากธรรมดาพ้นแห่งกรรมอันใครๆไม่สามารถจะห้ามได้แม้นายจุนทาสุกฤทธิ์เที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างภายในเรือนนั่นเองด้วยความเร่าร้อนในนรกเขาเที่ยวไปอย่างนั้นภายในนิเวศอยู่ตลอด7วันเขาเจ็บปวดรวดร้าวในอาการของสุกรตอนกำลังถูกโคฆ่าดังนั้นแม้ก่อนตายนายจินทาก็ทุกข์ทรมานราวกับว่าเขาอยู่ในอเวจีมหานรกในวันที่8ทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกหากทางสู่จุดหมายเป็นมิจฉามรรคจุดหมายไม่อาจบรรลุได้โดยชอบธรรมจุดหมายของนายจุนทะคือความมั่งคั่งและการได้รับประทานอาหารฟุ่มเฟือยรวมทั้งเนื้อสุกรอย่างไรก็ตามมรรคาที่เขาเลือกไปสู่จุดหมายโดยการฆ่าสุกรทุกวันในอาการอันโหดร้ายไร้ความกรุณานั้นเป็นเหตุให้เขาต้องสูญสิ้นทุกสิ่งมรรคาที่เลือกโดยสังขารขันธ์ของเขาครอบงำด้วยความละโมบและเต็มเชื้อเพลิงด้วยความอำมหิตนั้นนำให้เขาตรงดิ่งสู่อเวจีมหานรกนายจินทาผู้แบกภาระแห่งขันห้าได้ทำให้ภาระของเขาในสัมปรายภพหนักยิ่งขึ้นด้วยเรื่องราวของปิปลีกัสสปมานพและนางพัชกาปิลานีและนายจินทาสุกฤทธิ์อาตมาเชื่อว่าอาตมาได้อธิบายโดยชัดเจนถึงวิธีที่ต่างกันซึ่งผู้เห็นแก่ตัวและผู้ไม่เห็นแก่ตัวกำหนดในการแสวงหาความพอใจในการเผชิญภัยและในการหาทางลี้ภัยวิธีการที่พวกเขาฝ่าฟันเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตก็ต่างกันเช่นกันผู้เห็นแก่ตัวสนใจแต่ตัวเองมากกว่าคนอื่นในขณะที่ผู้ไม่เห็นแก่ตัวคำนึงถึงความจำเป็นและความปรารถนาของผู้อื่นอย่างยุติธรรมด้วยการที่ผู้ใดเลือกความมั่งคั่งเป็นจุดหมายและสนองความต้องการจนถึงจุดหมายได้สำเร็จด้วยความซื่อสัตย์ความไม่เบียดเบียนและคุณธรรมอื่นๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาทำกรรมอันงามได้แก่การให้ทานการเสียสละและความเมตตาและรักษาศีล5เป็นอย่างดีนี่เป็นมรรคาที่ดีแก่การดำเนินอันนำผู้นั้นไปสู่จุดหมายอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามการเลือกจุดหมายเพื่อความมั่งคั่งหรือเพียงแค่เพื่อมีชีวิตรอดหากผู้ใดเลือกมรรคาซึ่งไม่บังควรมากที่สุดเพื่อการรู้ถึงจุดหมายเขาย่อมจะสูญสิ้นทุกสิ่งและมีจุดจบเหมือนกับนายจุนทาสุกฤทธิ์ในอเวจีมหานรกที่ทุกข์ทรมานยิ่งท่านควรจะเลือกทางใด